bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Nu de mult, mai multe mesaje publicitare atribuiau conversațiilor curente între români o locuțiune hibridă destul de nefirească: a face banking. Personajele din spoturile publicitare nu păreau derutate sau iritate de întrebarea "Tu cu cine faci banking?", la care răspundeau încântate, indicând drept garanția succesului o anume bancă. Expresia a apărut și în scris în texte de autoprezentare ale aceleiași bănci, de aceea contează cu cine faci banking. Nu sunt dovezi că expresia "a face banking" ar fi existat înainte de această campanie publicitară, în uzul curent al vorbitorilor de română. e posibil ca ea să fi circulat ca element de jargon între funcționarii băncilor, dar nici măcar o asemenea utilizare nu este atestată. Sensul atribuit expresiei de context pare a fi acela de a lucra cu o bancă, a avea bani depuși sau credite contractate la o bancă. Termenul englez din componența expresiei nu era cuprins până de curând în dicționarele noastre. Banking a fost totuși înregistrat de dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic și apare cu definiția activitate bancară în dicționarul explicativ ilustrat și în cea mai recentă ediție a Dex-ului. În Dex, termenul are eticheta englezism și o indicație de domeniu, financiar. În dicționarul explicativ ilustrat sunt cuprinse și formulele tehnice internet banking și principiu banking. În The Concise Oxford Dictionary din 1999, banking este definit ca the business conducted or services offered by a bank. Iar din dicționarul de anglicisme coordonat de Manfred Gerlach, aflăm că termenul intrase în anii 80 în limba germană, în substantive compuse și ceva mai târziu în alte limbi europene, italiană sau greacă. Explicația aceasta ar putea fi, la prima vedere, argumente pentru acceptarea noii expresii. Uzul nu dispune de un mod mai simplu de a denumi colaborarea dintre un ins și o bancă, ci recurge la perifraze complicate și instabile. O formulă mai scurtă și stabilă ar avea, deci, șanse să fie adoptată de vorbitori. Lucrurile nu stau însă chiar așa. Pentru ca o expresie verbală să se impună în uz, trebuie ca acțiunea pe care aceasta o desemnează să fie percepută ca stabilă și unitară. Dacă uzul nu a creat o formulă mai simplă pentru a descrie situații de tipul a se duce la bancă, a lua un împrumut, a-și face card, etc., înseamnă că acestea nu sunt percepute ca un întreg. A impune de sus în jos formula a face banking nu înseamnă doar a introduce în uz un anglicism tehnic, ci și a presupune că vorbitorii au percepția unei acțiuni comune cu banca. Construcția lingvistică are aici un mesaj ideologic pe care îl accentuează verbul ales, care îi atribuie clientului inițiativa, rolul activ. El face, nu primește. Întrebarea tu cu cine faci banking presupune prin folosirea pronumelui cine și o personalizare a băncii. E însă greu de crezut că, în mod spontan, vorbitorii români s-ar referi la o bancă prin pronumele cineva. În plus, a face ceva cu cineva nu e un tipar foarte răspândit în limbajul colocvial, cu puține excepții, a face o tablă, a face bancuri, etc., și poate căpăta cel mult aluzii erotice. Așadar, mesajul transmis de creația lingvistică a face banking este destul de agresiv, atribuindu-le vorbitorilor familiaritatea cu o formulă și cu un set de idei care, de fapt, nu le aparțin. Nu e de mirare că reacția destinatarilor a fost una predominant negativă, de iritare și mai ales de ironizare. Blogurile și paginile online ale unor reviste cuprind judecăți de valoare negative. Citez: campania uluitor de retardată, al cărei slogan era întrebarea tu cu cine faci banking, sau reluări polemice, angajații X către șeful lor, cu noi faci banking, sau parodice, am impresia că știu eu, din câte țin minte, făceam banking în școala generală cu traforaj, cuișoare, superglu, fierăstrău și bormașină, am încheiat citatul. Criticile justificate detectează inadecvarea stilistică și presupoziția ideologică a formulei. Sună de parcă ar fi o activitate distractivă, așa, instigare a întregii mase aflată în criză să se apuce de făcut credite ca și când s-ar apuca de făcut ciorbe la plic, am citat de pe un blog. Ca și în cazul termenului ieșeală, publicitatea actuală încearcă să preia inițiativa și să lanseze mode lingvistice. Efectul mi se pare negativ. Moda lingvistică, spontană și imprevizibilă, nu poate fi impusă și controlată nici de presiunile ideologice, nici de interesele comerciale.
poartă spre artă.
A fost tăind un brad bătrân, fiindcă făcea prea multă umbră, spunea Nicolae Iorga într-un poem premonitoriu de excepție. Asistăm și astăzi la un act de tăiere, de epurare a intelectualilor români neînregimentați, urmându-se chiar tipicul anilor 50. Noul ciclu politic al României, cel post-decembrist, a început printr-o operație de marginalizare teribilă a așa-numitei generații labiș, iar unii dintre aceștia au fost chiar supuși unui tip aparte de epurare. Instituții, reviste, edituri au fost fie desființate, fie refondate cu alte colegii, altă listă de personal, alte grupări, ceea ce i-a plasat pe mulți în afara instituției. Un caz aparte de o dramatică celebritate a fost acela al scriitorului Dinu Săraru, altul a fost al regretatului Mihai Ungheanu. A urmat un al doilea val de ostracizări care au culminat cu raportul Tismăneanu, în care au fost readuși pe liste scriitorii proscriși, pentru care s-au întocmit liste de eliminare, probabil în cooperative. S-a declanșat operațiunea antiprotocronistă, de un primitivism care amintește spiritul primar agresiv al Cominternului, a fost reinventat delictul de opinie, au fost etichetați oameni și opere, s-a încercat o eliminare în bloc, precum a fost tentativa de a supune dezaprobării publice grupuri întregi sub eticheta de generație expirată, deși cei loviți cu pietre proveneau din generații diferite. A urmat al treilea val de eliminări sub pretextul pensionărilor, ceea ce a aruncat în afara instituțiilor personalități de remarcabilă valoare pe care nu-mi îngădui să le nominalizez, dorind să le respect nevoia de minimă discreție. Au fost dezgropate etichete cominterniste pentru a-i stigmatiza și a-i țintui pe liste quasi-conspirative pe cei suspectați de un sentiment național mai răspicat ori de apartenență creștin-confesională. La etichetele de naționalist, național-comunist, fundamentalist, legionar, securist s-au adăugat etichete noi precum cele de protocronist, duginist-ortodoxist, după numele geopoliticianului rus Alexander Dugin, monoculturalist, această ultimă etichetă fiind menită a-i deconspira pe cei care chipurile ar fi promotorii unei singure culturi și lista poate continua. Multe dintre etichetele acestea au fost lansate din laboratoarele unor facultăți și universități prestigioase. Probabil că mulți dintre cei care își scriu astăzi memoriile detaliază fenomenul. La multe dintre sciziparitățile sociale și politice au fost adăugate altele cu scopul de a induce un fel de război al tuturor împotriva tuturor. O anarhie de mari proporții, pe orizontala și pe verticala societății și, dacă s-ar fi putut, să energizeze o demoniacă rebeliune a omului împotriva lui Dumnezeu.
curt.
Ținta acestor vremuri este o generație fără identitate. Un psiholog umanist american a creat maladia acestui tipar uman prin ceea ce el a denumit sandbox syndrome, sindromul cutiei de nisip, adică inducția la scara popoarelor a unor modele de viață care amestecă uitarea de sine cu stări ludice capabile să anuleze percepția realistă și gravă, matură, a lucrurilor. Asemenea scheme de viață, în alianță cu răul, pot energiza rebeliunea dezordonată a lumii, ne previn doi sociologi creștini americani. Un fel de puteri decăzute au pus stăpânire pe stările sufletești ale prea multora. Asemenea puteri sunt asemenea stihiilor, de la duhul banilor la cel al trufiei, al egoismului fără margini, al îndreptățirii fără temei, al închipuirii, debilitează lumea și viața, ne fac incapabili să reacționăm la nihilismul și anarhia acestui veac, să recuperăm sensul pozitiv al existenței. Duhul urât al banilor deformează ființa colectivă după ce abia s-a ieșit dintr-o altă teribilă deformare indusă în lume de doctrina comunistă. Marxiștii, cum remarcă un filozof modern, Karl Popper, sunt iubitori de violență, la Lenin aceasta fiind legitimată prin teoria dictaturii de execuție, execuția burgheziei de către proletariat. În Statul și Revoluția, Lenin legitimează crima colectivă, execuția unei clase sociale de către o altă clasă. Pentru Marx, proletariatul este groparul burgheziei. Deci, discursul sepulcral este cel convocat spre a explica și a legitima istoria. Noțiunea pivot a unei asemenea viziuni este moartea, nu viața. Duhul destrămării ludice, al plăcerilor, al pornografiei, este una dintre cele mai teribile amenințări ale omului. Scriitorul britanic Aldous Huxley a profetizat emergența unui astfel de stat în istorie pe care l-a numit stat magic, în care spălarea creierului nostru se realizează prin mijloace blânde, precum cultivarea unei sexualități deșanțate, forme de viață care excită simțurile și imaginația, cultivarea iluziei puterii, a unei plăceri ce zguduie simțurile și mintea până la epuizare, cum sesiza un remarcabil comentator al acestei terifice profeții, Virgiliu Gheorghe. Dictatura acestui stat magic este mai teribilă decât cealaltă a statului posomorât al idolatriei ideologice, așa cum l-a imaginat Marx și l-a pus în practică Lenin. Cum s-a ajuns la dictatura statului magic? Prin trădarea elitelor. Ideologii acestui stat pervertesc și sensul lucrurilor elementare. Popoarele, spun ideologii statului magic, sunt majorități posace, coercitive, care opresează minoritățile și indivizii. În consecință, indivizii și minoritățile de toate tipurile trebuie decretate normalități, chiar dacă acestea conduc la dezintegrarea majorităților și, mai grav, la dezagregarea unităților spirituale firești. De pildă, cu ocazia alegerilor pentru președinția americană din 2008, California, Arizona și Florida au apelat la procedeul referendumului pentru a restabili acuratețea unei definiții colective asupra familiei. Așa de puternic erau clătinate fruntariile etnomentale în derulările cotidiene ale vieții popoarelor, încât acestea au fost nevoite să recurgă la un referendum pentru a stabili ca definiția familiei să rămână cea clasică, uniune consimțită în mod liber dintre un bărbat și o femeie. A fost necesar un referendum pentru o definiție naturală sau firească. Lucrul încă mai tulburător este că un număr de state americane au trebuit să facă uz de referendum pentru a stabili acuratețea unei definiții, care decurge dintr-un întreg etnospiritual de reguli, norme, modele, tipare, forme și scheme sociale pe care le găsim în mod obișnuit în modul cotidian de viață al membrilor acelor majorități numite popoare. Minoritățile aliate cu un anume tip de aparat statal reușesc să conteste, să răstălmăcească definiții paradigmatice ale popoarelor și să impună alte definiții care creează confuzii, coboară tiparele fondatoare ale vieții comune la un nivel de Babel promiscu. În fond, ce ne spun aceste referendumuri populare precum cel din California? Referendumul californian ne arată că atunci când Curtea Supremă din statul respectiv, de exemplu, legalizase căsătoriile homosexuale, acel stat intrase deja în conflict logico-normativ, voliționar, spiritual, jurisprudențial cu poporul mobilizat plebiscitar ca să se apere de efectele unor acte normative derivate din paradigma statului magic. A fost necesar apelul la arma plebiscitară pentru apărarea de acțiunile prin care un stat se arăta dispus să redefinească noțiunile fondatoare ale vieții comune. Scrutinul popular se află, iată, în conflict cu corectitudinea politică și cu subculturile jurnalismului magic. Segmente însemnate din elitele conducătoare ale statelor se revendică de la principiile statului magic prin care pot transforma unele formațiuni sociale în forțe, activități și seducții capabile să contribuie la triumful unui nou turn Babel, o zidire zadarnic curnită din frământarea plăcerilor. Această frământătură dislocă principiul etnospiritual, căci nu mai are ce să facă cu el și forța care desăvârșește procesul este statul magic. Mai sunt soluții salvatoare? Rupți de credințe, de sentimentele apartenenței, indivizii și grupurile devin vulnerabile în fața acestui nou tip de amenințări subtile și dulci. Doctrina lansată de președintele Truman, conform căreia bunăstarea materială e totul și esența libertății este accesul la prosperitate materială și nimic altceva, ca și comunismului Marx și Lenin, că mâncarea este totul și religia este opiu pentru popoare, au contribuit deopotrivă la dezarmarea istorică a generațiilor noi, postbelice, și deci a popoarelor în fața unor asemenea promisiuni. Ne dăm seama așadar că salvarea vine de la o reformă spirituală a elitelor și a popoarelor deopotrivă. Soluția este spirituală și nu economică, așa cum se crede îndeopște.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.